problemu a funkcja psychologii zostało k niemu. Jaki tam ma ten tytuł?
Kto mu to wymienił?
Wtedy jest A. Ale Kant sám zase nemá žádnou představu o tom, že on sám také ve svém filozofování stojí na předpokladech, které ne. Tak jako tyto teorie sami nejsou hotové teorie, nemají formu definitivní vědecké. Co nám Kant poskytuje, je jedině novou práci a celou etickou analýzu. Případ takového velkého objevu, který je zároveň pouhý předběžný objev, je dvojím způsobem fungující rozvážovací schopnost zhrané v přírodě, totiž rozvažovací schopnost, která se vykládá, která se chápe přes principy sebe, přes přechodnost nevýkonné sebereflexy, normativní zákony, a na druhé straně skrytě vládnoucí rozvažování, totiž vládnoucí jakožto konstituující rozvažování pro to, co nazýváme názorné okolí, které je něčím je takovým útvarem významu, který ständig geworden a beweglich fortwährend. Ständig geworden jak je tohle to míněno? Na co vůbec tady musel touhletou větou myslit? To bychom si ještě měli povědět. Tak ten příklad takového toho polovičatého Kantova objevu. Co je tím tady ještě? Na co vysel tady? Prosím vás, přečtěte ještě jednou tuhletu větu, tak jestli to máte přeloženo. Já jsem to teď přeloženo tak na polovičku, kterou jsem se to bude zavolit.
Příkladem velkého objevu, pouhého předběžného objevu, je svou povahou podvojná funkce rozumu. Rozum, vykládající se jednak explicitním zamýšlením nad sebou formou normativních zákonů, jednak rozum vládnoucí skrytu, který jako konstituující rozum vládne formovanému a v neustálém pohybu utvářenému názornému světu našeho okolí, jako útvaru své pozornosti.
No tak, jak to rozumět? Tak na co se tam myslí? Ten autor to přikládá rozum, ale je tady to štalt, nikoli rozum. Rozum užívá štalt v jiném světě. Není to vnitř, která konstituje svět naší zkušenosti. Svět naší zkušenosti nekonstituje rozum. Ten konstituje vstát. Je ten smysl konstituje.
No tak stále probíhají ty kategorie smyslu.
To je. Právě jsme pořád jenom nám trochu nesrozumitelné. No a když se tak nějak povědět kategoriální smyslu.
No tak rozumím, co je tomu zkušenosti vázanému, rozumím tomu rozvazování to.
Nekonstituje svět. Nekonstituje svět to rozmažování.
No tak tam jsou a priori dány v té formě poznávací.
Víte, že si na to hodně slyšel, ale je tahle ta forma jako správná, protože tak tam nekonstituje svět, je to už jiná.
Takhle bychom to mohli říct. On je způsobem tady neužívá toho termínu Kantova. Jako říká Kant, taky nemluví o konstituování. Kant mluví o tom, že příroda, že natura, je výsledkem syntézy a teorie, kterou provází
efektivitou zkušenosti, ta spontanita názoru a v tom obsaženém místě. Tam
je... Spontanita, ne názoru.
Která?
Jak to je spontanita názoru?
No, která spontanita, to mi říkáme z toho, že to se stavila, že to říká všichni.
Spontanita? Myšlení.
Tak konstituje, že teda řekneme i ty věry, jo. Takže ta síla...
Ale v jakém smyslu věry? Co jsou to věry?
To jsou věci, které nám... Tyhle
věci, které nám
věří.
Ano, ano. To je... Pořád to nejsou jenom věci, jak se nám věří v tom nejobecnějším smyslu věření. To jsou věci ve své objektivitě, tak příroda ve své objektivitě.
To je nám objektivitě.
To je věci, že to není každý smyslový zažitek.
To my nazýváme objekty. No, protože fakty, když jak jsou skutečné, jak to vyčili, schopné, to nám není dáno poznání.
Podívejte se, ale to, v jakém smyslu to jsou vůbec věci a tak dále, a tak, to je další problém. Když mluvíme o přírodě a vůbec o předmětech, tak mluvíme o těch věcech. A ty jsou, Husserl říká, užívá toho slova konstituování. To je jeho termín. Ne Kant.
Kant má ty konstitutivní
proti? Regulaci. A to je proti něco úplně jiného.
Kant mluví o té syntéze a o možnosti souvislosti syntézy. No a to je možná proto, že...
Víte, podívejte.
...to bude patří. No,
dobře. Ale na co myslí tady Husserl? Proč mluví o dvojním pojetí toho představí?
No tak to druhé, to je, jak jsme o tom jsme teď mluvili, a to první, to...
Druhé není pravý, jasně.
Jednak je to takové jednak explicitní zamyšlení nad sebou formou normativních zákonů a potom vládnoucí skrytu, který jako konstituující rozum vládne formu sovranému a neustálému pohybu utvářenému názorem sebe na té okolí. Tak toto, tedy toto druhé, myslím, že to je to nevím.
No, o tom druhým nejsem mluvil, že to je to, že u toho Kanta právě tímto pojetím, které celý ten svět zkušenosti, ty vzory, redukuje právě jenom na tu ten výsledek té spontaneity myšlení, tedy toho kategoriálního vyvažovacího aparátu. A tím jako
nechává... Ne, ale já se teď ptám na tyhle ty dvě, na tu dvojí funkci toho faštant. Jak dopec jsou dílem, kde faštant je tady.
No, víte, tak to by byla ta druhá část.
Čem počívá to první? Tak, výkonná reflexa. A ten se stank, že?
No, si vkládá teda tu meze toho...
Ten se stank je přirozeně, má... To jsou určité myšlenkové úkony. Že tyto myšlenkové úkony je možno reflektivně zapisovat.
To se děje ještě ve
kategorii. Ku příkladu úvaze o souvislosti mezi kategoriemi a mezi formami slova.
A to ohraničení od těch
ideí. V téhleté úvaze, tam se mluví ku příkladu o té transcendentální logice. Rozlišuje se formální logika, rozlišuje se od té transcendentální obsahové, a přitom se uvažuje o vztahu mezi soudem a mezi tím, co tvorce dělá soud soudem, to znamená mezi tou funkcí jednoty, která je v soudu vytvořena. V každém soudu se syntetizuje celé řady ohledů, pohledu, kvality, kvantity a tak dále. A tohle to všechno je dáno v reflexi. To je možno reflexivně formulovat, že pomocí určitých, a to tak, že rezultát té reflexe je vyjádřen v určitých závazných poznacích. No? Tam se ku příkladu hovoří o čem. opravě. O soudu, o různých způsobech světlivé soudové. A se tam hovoří o schémate. O vztahu toho, když se mluví o schémate, tak to znamená, že se mluví už o vztahu mezi spontaneitou a mezi názorem. Přitom se pochopitelně, že schéma je v podstatě teorie pojmu, tak se reflektuje na tenhle, na tuhle tu formu myšlení. Tak dále. To jsou explicitní reflexivní poznatky. Na druhé straně, máme přece ty naši zkušenosti. A jsme si toho vůbec vědomi, už výsledek tohohle těch syntéz. Těch syntézy názorně spontánní. Musím to říkat, ano, to je to druhé, to je ten druhý. Ten druhý způsob, ta druhá funkce rozumu, není explicitně reflektovat na to, co se ve mně odehrává takovýmhle způsobem a formulovat to takový závažný poznatí, nýbrž je nějaká jiná. Jaká? Verborgen walten der Verstand. Skrytě fungující rozum. To první také není tak docela není každému přístupné v žádnou příště. V čem spočívá tady ta Verborgenheit? Tady ta skrytost. Spočívá to jenom v tom, že to není reflektováno. Vždyť se v tom prvním případě nebude žádný rozdíl.
No to asi opravdu funguje samo, aniž by se to vůbec dalo reflektovat jinak než
Skrytě fungující tohleto zvažování. Podívejte se, nám je zdánlivě dána ta příroda v úplné pasivitě. V úplné pasivitě. To chápeme, jako by to bylo naprosto receptivně jenom dáno, že? Ale ona je v tom ta aktivita skrytá. Že? A ta se nedá, tady ta skrytá aktivita, ona se nedá odhalit nějakým tedy bezprostředním zažitkem.
A ona si odhaluje vlastně dedukci až té dedukci.
No ano, samozřejmě, no, tak Kant ji odhaluje zvláštním způsobem. To on ještě neříká, že, ale je tady tohleto, že ano. Tam v tom prvním případě, tam je ten štanc, to rozvažování, hned zachyceno jakožto něco aktivního, jako něco, co podává výkony. Když to v tomhletom druhém tady, máme ten sestan sice taky, ale skrytě, on není dán jako asi takový. Tak ty dá.
Tam se tím tam odpovídá to standard geologi, tady to nějak není, to je to
formulá? To není, zase víte, v Potřeba to vypítat se. Ty, podívejte se, ty snuty, které ve skutečnosti ústavičně vytvářejí ty předměty, ty syntézy, to jsou ve skutečnosti předměty, jo? A to jsou zjedebilde útvary významové, jo? Jak to významové? No, když vidíme, že tohle je stůl, ne, a tam to je stěna a tak dále, ne? To chápu, rozumím těmhle těm útvarům jako významovým útvarům. No? A přirozeně význam, to je něco takového, co předpokládá mysl. Ne? Někoho, kdo rozumí tomu významu. No. A tohleto rozumění je jistý vědomý průběh. Ne? V tom vědomém průběhu se utváří právě ten předmět. To není nic jiného než výsledek těch starých aktivit. Proto je to, že ten je geworden a bewegen fortwährend. Ten stůl ku příkladu zde, že ten je 40%, poněvadž každá z těch... Dobrý den, to, čemu Husserl říká ta stálá změna perspektivy, to jsou všechno Kantova hlediska syntézy. Syntézy, že jednak tam jsem mluveno názorové a jednak syntézy, které už vypokládají něco jiného než názorový. V tom smyslu čistého a empirického názoru významu Kantovi. Jo, on to je tady. No.
Pokud je o tu skrytou činnost toho podstandu, no tak o to je tam velice mnoho, že? Ale o tu reflexivní funkci, o to je zase myslím, že to vůbec nemluví, já se nemluví, že to nějaké výsledně formuloval.
No.
Je to hlediska dokonce úplně nejasné, že je vlastně se tam z toho tu reflexivní může provádět, když tam je jenom schopností syntézy něco, co s tím má reflexivitu, že?
To je pravda, že Kant nemluví o tom jako o zvláštní funkci, ale vidíte, když Kant třeba ukládá o to, co je soudu. Když se podává svoji teorii soudu. Je to lepší. Když podává teorii schémat. Je to lepší.
No, to je právě taková otázka, kterou můžeme Kantovi položit a na kterou by nám asi vyšlo odpovědět, protože on vysvětlil, jak je možná přírodověda, jak je možná matematika, jak je nemožná metafyzika, ale jak je možná transcendentální filozofie, tuhle tu otázku nic nevyšlo
vlastně. No, ale to není samo o sobě ještě ve vlastním smyslu transcendentální filozofie. To je otázka, transcendentální filozofie je ta otázka, kterou svoje hodnoty, to je ta druhá. Tohle je ta teorie. Tam Kant docela naivně předpokládá vlastnost reflexe. Takhle si to představuje asi Husserl. On docela naivně předpokládá, že reflexe na tyhle ty funkce má objektivní vlastnost a je zaručena. Čím je zaručena? To máte pravdu, to je otázka, kterou Kant sám neklade a kterou si potom položí, až ty myslitele položí nějaké ty potom kladou tu otázku, jak je možná ta transcendentální filozofie, jakožto absolutní základ, absolutní odůvodnění toho našeho vědění.
Já tam si tak myslím, že to je už jako předměno v tom, když ten přestám, který teda mohu tím spojit, že ten pojem...
No ale to, kde to bere? Kde to bere?
No víte, to si platí, to jsi říkal, ale že jako on si myslí, že to v tom je, že to je jako jasný.
Takto si to představuje Husserl. Já nejsem si úplně jistý, jako takové je. Husserl Kanta příliš tak to příliš vykládá podle sebe.
Jestli to není u toho Kanta vidíno, jako problematické a nejasné právě tam, kde on mluví o té hodnotní soudnosti a kde tam má takovou soudnosti, která jsem si tak pamatoval, jak prostě takhle ta schopnost je až tak někde v té úplné hloubce, tam vlastně ten přesně sám, že to jdou lidně.
Ale to není soudnost.
To tam. To jsem si tady říkala.
To je Angel.
Tam by ale ta reflexe nakonec mohla patřit, ne? Jako zaručení, nebo byste vzdělali té možnosti reflexe.
To je další hlubší problém. To patří právě do těch... To je to, o čem mluví, to je ta otázka společného kořene těch těch dvou kmenů našeho poznání. To znamená na jedné straně receptivity a na druhé straně. A on se domnívá, že by mohl, to je taková tušivá myšlenka, že by mohla ta spojující půda ležet v něčem takovém, co jí má zároveň něco z jednoho a něco z toho druhého. Že ta angelzumstra, jedina v tom smyslu, to je transcendentální, je taková, jak on to říká, zborzené, kunst in der Tiefe der menschlichen Seele. Která má tuhle tu, že má společnou stránku s tou, receptivitou, že tu sádost. A se spontanitou, no není právě spontánní. Je to rozvrh, že to není pouhé přijetí nějakého data. Tak tohle to takhle nějak to tam je. To je další problém. A teď tam říká, tento objev nemohl být nikdy skutečně odůvodněn tím způsobem, který podniká sám. Als Ergebnis seiner bloß regressiven Methode. Co tím hezky mám rozumět? Kantová metoda je pouze regresivní. To
My máme zkušenost s tímto určité zákonitosti, ty zákonitosti nemohou pocházet ze zkušenosti samotné, tedy usuzujeme regresivně, že musí existovat jakési a priori. Ale to a priori není dáno jako fenomén.
Tak, to je to. A priori není fenomén. Není názorné. Zapíšeno ani není fungování časné. A to všechno by muselo teprve názor toho fenoménu se ukázat. A tohle to on mluví, co vyčítá, že vlastně dokazuje rozdíl abstraktně, víte, tak jako v geometrii, na základě určitých předpokladů a tím se spokojuje. A říká hned k tomu, jinak trochu je to v prvním vydání kritiky, on myslí na podání transcendentální dedukce v prvním vydání, ale říká hned to zase odtroubí a to proto, že se mu to zdá psychologické a on se chce podat přísné logické. Psychologické, to znamená, že to bylo psychologické, který Kant se nevidí rozdíl mezi psychologií a fenomény.
Takže to je tady ta věta poslední, tam poslední vedlejší, je to tady myslím nějaký tomu nejasná.
No, jak to tam máte?
Tady je, když se tady nastavuje, ani zjistívá k vlastním problémům fundamentace, které je třeba položit, vychází od této domněné psychologické stránky. Teraz to jest že to není psychologická škola?
Hned se bylo představá. Ani by se dotkl vlastních problémů založení, které je třeba rozvinout, vycházeje od této domněle psychologické stránky.
A kam se domnívá, že je psychologické?
Kam se domnívá, že je psychologické stránky? Vidíte, že Kanta interpretuje od toho svého protikladu mezi psychologií a to znamená ale, že Husserla nezajímá vlastní historický sám. Tak vlastní historický sám je interesován na metafyzické problematice. Tohle všechno tady nepřichází. Tenhle ten způsob, jak on tady prezentuje Kanta, má mnoho společného se způsobem Kantovským. Takže také Kanta depsychologizují, ano, všechno, co je u Kanta jako domněle psychologické, to se snaží. Jenomže Husserl to se snaží odhrnout, jenomže Husserl psychologickém objevuje možnosti fenomenologického zkoumání, že to novokantovci prostě trvají na určitém logizovaném kantu. Vypočínáme své úvahy Průkazem, že Kantovy otázky rozumové kritiky mají do půdu nedotázaný předpokladů, které jsou určitý mysl jeho otázky. Vědí, pravdy vědecké, když tam kritikuje skutečnou platnost, stávají se problematické a jsou s tím samotné sféry soukna, když se stavují. Stávají se problémem na základě jistých otázek, které přihlížejí poznávající subjektivitě, spolu přihlížejí poznávající subjektivitě, a které nacházejí svou odpověď teoriemi o transcendentální formující subjektivitě, o transcendentálních výkonech smyslovosti, rozvažování a tak dále, a za vrcholku funkci. Já transcendentální aspekt. Výkon matematické přírodovědy, který se stal problematickým, výkonný systém matematiky, našem rozšířeném smyslu, jakožto logické metody matematické přírodovědy mají se, měly se jako, měly být podány jako odůvodněné těmito teoriemi. Takže si rozumitelné na nějakých těchto teorií, ale vedli také k revolučnímu přeinterpretování vlastního smyslu přírody jakožto světa možné zkušenosti a možného poznání, tedy korelativně přeinterpretování vlastního smyslu pravdy, příslušnosti a příslušnosti. Přirozeně je předem s těmi kantovskými otázkami předpokládáno, že každodenní životní okolí je něco soucího. To okolí, v němž my všichni, také já, ten celý filozofující, máme své vědomé bytí a neméně také vědy jako kulturní fakta v tomto světě, všechny vědci a teoriemi. Jsme v tomto světě objekty mezi objekty, mluveno hlediska přirozeného světa, totiž jako zde a tam soucí v prosté jistotě zkušenosti se všemi vědeckými a fyziologickými, psychologickými, sociologickými a tak dále konstatacemi. Jsme na druhé straně subjekty pro tento svět, totiž jako subjekt já, které zakoušejí, přemýšlejí o tomto světě, hodnotí, jsou k ní vztaženy jako ty, které používají a používají ke svým cílům. Pro něž tento toto okolí má jenom ten smysl bytí, který mu dávají naše zkušenosti, naše myšlenky, naše hodnotící akci a tak dále, a které je tento smysl dali v tom celém případě. A v různých modalitách platnosti, jistoty, možnosti, zdání a tak dále, které přitom jakožto subjekty platnosti a v tom případě vykonáváme buď aktuálně, anebo máme už jako habituální zisky od dřívějška a nechce na něco stavíme. Jakožto libovolně opět aktualizovatelné platnosti toho obsahu. To všechno je ovšem v mnoho zásadné změně, zatímco svět jakožto jednotné soucí jenom v určitých obsahích je korigovaný, se ovšem udržuje. Jeden svět. No. Tak on se začal v tom předcházejícím odstavci tím, že tím vyložením úmyslu. My chceme ukázat, že sám při všech těch svých úvahách regresivních má určité předpoklady, po kterých se neptá. A ten hlavní předpoklad
O tom mluví ten následující odstavec. Jak zní ten předpoklad?
Vidíte se takhle. On vykládá tam v tom odstavci první. Takže ty dva odstavce. V tom prvním odstavci je řečeno. Tam začíná věc a jejich platnost, jejich prav. Jo? To je jeho východisko. Ty vědy, které jsou vzaty, které jsou brány právě vědecké činnosti, většinou jako to platí, ty jsou u Kanta nějak problematizovány. To ptá po možnosti té platnosti. Má o tom určité teorie, které mají tu možnost ukázat nebo objasnit. To objasnění vede potom k převratnému pohledu, k nové interpretaci toho smyslu jak vědecké pravdy, tak také toho, co běžně projídáme. Ale teď. Předpokladem toho všeho, co tam říká, je každodenní životní okolí. Tohle už se to tady jenom tak bych začnil tak. Jakým smyslu, jak tohle to, proč tady tahle ta konfrontace nejde? A co tím musel vlastně to říct? Když jak si připomíná tohleto, tuhletu samozřejmost, ja natürlich ist verrechnet der klassische Sätze Tagesstunden, die ist alltäglich in der Lebensumwelt als Wellen der Voraussetzung. So ist es.
Ich habe eine Kapotheorie, die Reflexe Putina, die ich
habe. Na, dobře, also, je to Vítka Santoli? Ist je to přece samozřejmě předpokládáno, znamená to, že... Ist je to přece samozřejmě předpokládáno, znamená to, že Kant toho nedbá? To přece? Ono, jo. Tak co s tím Husserl vlastně chce? No. Budeme zatím číst dál. A prosím vás, čtěte ten buďte tam hodně.
Husserlova změna vnímaného předmětu, pozorovaná na něm samém, jako proměna nebo pohyb, liší se z evidenci zřetelně od změny způsobů, v nich se nám předmět jeví, například při změně perspektivy jeví zblízka nebo zvenka, a při ní se i objektivno zjeví jako samopřítomné. Je to vidět na změně postoje. Pohled upřený přímo na předmět a na to, co je mu vlastní, proniká jevy k tomu, co se děje v nepřetržitém sjednocování, nepřetržitě jeví, proniká k předmětu v takovém modu vlastnosti bytí, kterým říkáme samopřítomný. Při reflektivním postoji nemáme jedno, ale mnohé, máme mnohost a sám průběh jevu je mým tématem a nikoli to, jak se jimi, co se jimi zjevuje. Vnímání je nejprvotnější způsob nazírání, nebo zachycuje vnímané praoriginalitě v modu samopřítomnosti. Vedle toho máme jiné způsoby nazírání, které sami v sobě povědomě mají charakter obměn tohoto samopřítomného samotady. Jsou to přítomnění, obměny prezentace, když nám vědomě modelizují čas, například místo toho, co je samo zde, je samotu vyšší nebo budoucí, čeho samopřítomnost nastává. Prezentující přítomnější názory opakují v jistých pro ně příslušných modifikacích všechny rozmanitosti jevů, v nich se při vnímání ukazuje objektivnost. Rozpomínající nazírání ukazuje například předmět jako sám vyšší tu, a to tak, že ve vzpomínkových modifikacích opakuje jeho perspektivy a jiné jevové způsoby. Je nyní uvědoměna jako minulá perspektiva a aby si průběh subjektivních podání něčeho mít vnější splatnost těch bytí.
No. Teda.
Nyní můžeme objasnit, jak velice podmíněnou oprávněností lze mluvit o smyslovém světě, o světě smyslového názoru, o smyslovém světě jevů. Návrat k smyslově zakoušenému názoru hraje prominentní roli při jakémkoliv ověřování v rámci přirozeného zájmového života, pohybujícího se čistě v okruhu předvědeckého světa, v něm žijeme. Neboť všechno, co se v takovém předvědeckém přirozeném světě objevuje jako konkrétní věc, má samozřejmě tělesnost, i když to není pouhé těleso, jako například, když jde o zvíře nebo o kulturní předmět, věc mají i psychické nebo jakkoliv jinak duchovní vlastnosti. Dbáme-li čistě jen o tělesnost věcí, představují se ovšem věmově ve vidění, hmatání, cvičení a podobně, tedy jen ze vizuálních, hmatových, akustických a jiných aspektech. Přitom je samozřejmě a neodvolatelně účastno i naše tělo, nikdy nechybějící ve věmovém poli se svými patřičnými věmovými orgány, očima, rukama, ušima a podobně. Tyto orgány tu hrají neustále svou vědomou úlohu, co ty způsobí přivědění, cvičení a podobně, zároveň tě s vlastní egoistickou pohybovostí, takzvanou kinestézí. Veškeré kinestéze, každé pohybuji, dělám a tak dále, jsou spolu spjaty v univerzální jednoty, přičemž kinestetická nečinnost není nic jiného než modus mého dělání. Asexuální názory příslušného tělesa, jak se jeví při vnímání a kinestéze, nejsou zřejmě ovšem pochody probíhající vedle sebe, vůbec vymezenými naopak souhra v tom smyslu, že aspekty mají smysl bytí a platnost aspektů tělesa jen proto, že jsou nepřetržitě požadovány kinestézemi a celkovou kinestetickou smyslovou situací zapojení té které zvláštní kinestéze do každé z těch obměn celkové kinestéze a tento požadavek přiměřeně plní.
No. Ještě dál.
Myslím, fungování těla, popřípadně tělesných orgánů, je já uvádí činnost, patří tak v základní podstatě jakékoliv zkušenosti o tělese. Taková zkušenost probíhá v povědomí nikoli jako pouhý průběh tělesnosti jedný, jakoby v sobě, sebou samými a tím spojováním, jakoby v sobě, sebou samými a tím spojováním věry jezitele, kde jsou jiným povědomím zároveň s kinesteticky fungující celovostí, po případě já, když se funguje ve zvláštní aktivitě a habitualitě. Tělo je zcela jedinečným způsobem neustále ve věmovém poli docela bezprostřední, ve zcela jedinečném smyslu bytí, a to právě v takovém, jak jej vyjadřuje slovo orgán, zde v jeho životním významu, jako to, přičem jsem, jako já afikované i já akce, ve zcela jedinečném způsobu a docela bezprostředně, jsem vládnu kinesteticky zcela přímo, a toto přičem je rozstřeněné na zvláštní orgány, v nich vládnu, nebo mohu vládnout je příslušnými speciálními kinestézemi. A tato vláda, na nich jsme ukázali při jakémkoliv vnímání těle, jako na důvěrně povědomý a použitelný celkový systém kinestézy, je aktualizována v té které kinestetické situaci a je stále spjata se situací jevících se těle, se situací vnímového pole. Rozmanitost jevů, z nich jedno a toté tělo je vnímáno vždycky jako jedno a toté, odpovídajícím vlastním způsobem příslušné specifické kinestéze, z nich, jsou-li ponechány svému průběhu, musí se dostavit patřičné spolupožadované jevy, aby mohly vůbec být jevy, jak sobě dovedou zázemňovat jako toto těleso v jeho vlastnosti. Z hlediska čistě věmového jsou těleso...
Haló? Sutra? Kdy jste v neděli? Jo? Tak se těším. Jo? No, tak výborně, tak se těším v neděli 10, jo? Na stranu. Tak prosím,
z hlediska čistě věmového jsou těleso a tělo podstatně rozdílné, nebo tělo je jediným v skutku věmově daným tělem, mým tělem. Nyní se však vnutí otázky, jak dochází k vědomí, v němž moje tělo nabývá přeteté platnosti být tělesem mezi jinými tělesy a jak na druhé straně určitá tělesa mého věmového pole dosahují platnosti jako těla cizí subjektů já. V reflexi jsme se omezili na vnímající vědomí o věcech, na vlastní vnímání, na moje věmové pole. V něm však může být vnímáno jen moje tělo, nikdy však cizí tělo v jeho tělovosti, nikdy jen jako tělo. Ve svém věmovém poli nalézám sama sebe, jak egoisticky vládnu svými orgány a tak i ve všem tomu jinak jako osobě ve formě já v aktech a moudrostech mého já příslušný. Ukazují-li však objekty našeho světa, v něm žijeme, bytí sobě vlastní, jeví se nutně jako tělesa, když nikoli jen jako tělesné objekty, a my jsme zase vždyckým tělem u všech objektů existujících pro nás, ale nejen pouze jiný. Jde-li o objekty věmového pole, jsme proto věmově spolu v poli, modifikovaně i v každém názorném poli, ba v dalším odvození i v nenázorném poli, poněvadž všechno nenázorné se nám tady na mysli a co je přitom někdy načas brzděno, si dovedeme samozřejmě představit. Tělový neznamená ovšem jen jako těleso, ale tělovost odkazuje na ono kinestetické fungování a v jeho vlastním způsobu ekologické fungování, především fungování jako vidoucí, slyšící a podobně, k čemu samozřejmě patří i další mody jáství, například zvedání, nosení, skokání a podobně. Silové jáství není samozřejmě jediné a žádný z jeho způsobů nelze od jiných odloučit, poněvadž při veškeré proměnlivosti tvoří jednotu. Tak jsme toto konkrétně tělovým, ale nikoli jen tělovým způsobem, když jako plné subjekty já, jako konkrétní člověk ve věmovém poli a vždycky v poli vědomí, byť jakkoliv široce pojatém. Jako je tedy stále uvědoměn svět jako univerzální horizont, jako jednotné univerzum existujících předmětů, tak patříme všichni, to které já, člověk a my spolu, ke světu právě jako lidé žijící pospolu ve světě, náležíme ke světu, který právě tímto pospolu žití lidí je nám pro naše vědomí jako jistoucí, jako jistoucí platným světem. My, kdo žijeme s dělem vědomí o světě, jsme ustavičně aktivní na půdě pasivní vědy světa a odtud nás postihují svými afektními předměty dané spoj vědomí, jako již existující, na něj, na jednu či druhé, že jsme zaměřeni podle toho, jak to odpovídá našim zájmům a rozličnými způsoby se těmito předměty aktivně obíráme. Jsou to tématické předměty našich aktivů. Jako příklad uvádím zkoumající vyvinování oboru vlastností při vnímání zjevovaného. Dále předmějící, stavující, aktivně identifikující a rozlišující konání, nebo i naše aktivní hodnocení, naše projektování záměrů a činorodou realizaci vytvořených cest aktivní. Jako subjekty aktivní, jako subjekty já, jsme zaměřeni na tematické předměty v modech primárního, sekundárního a kromě toho možná ještě i vedlejšího zaměření. Při takovém zaměstnání se předměty nejsou akci sami tématem. Dodatečně však můžeme reflektovat o sobě sami a o té které své aktivity, takže ta se stane tematickým předmětem v novém, opět nyní netématickém, ale živě fungujícím konání. Vědomí o světě je takto v neustálém pohybu a svět je vždycky vědom nějakou náplní objektů v proměně rozličných modů, názorně, nenázorně, určitě, neurčitě a podobně. Ale i ve změně afekcí a akcí tak, že existuje vždycky celý okruh afekce a objekty jeho rámci afikující, jsou hned tematické, hned netematické, mezi tím však my sami, kdo nevyhnutelně patříme k afikovanému okruhu, fungujeme ustavičně jako subjekty akcí, ale jen příležitostně tematicky předmětně, jako předmět zaměstnání se sebou samým. Neplatí to samozřejmě jen o mně, o tom, které nemusí vědět, ale my máme ve vespolném žití společný, pro nás existující a platný svět, k němuž vespolek patříme jako ke světu pro nás všechny danému v tomto smyslu žití, jako je středem soustíně. A jak už jsme neustále ve funkci v dělém životě, tak jsme ve funkci pro sebe navzájem v rozmanitých způsobech vespolného pozorování objektů společně daných jako předem existující, při spolumyšlení, spoluhodnocení, spolupředsebrání a spolujednání. Odtud i ona změna tématiky, v níž se tematicky předměstňuje plurální subjektivy tam my, fungující nás ustavičně, přitom se stávají tématem i akci, na funguje, ačkoliv vždycky se výsledkem, který zůstává netematický a jakoby zůstává v anonymitě, totiž jako reflexe fungující v této tematice. Každá i takto reflektující aktivita vytváří přirozeně ve své habituální výsledky. Pozorování získáváme habituální poznatek, obeznamujeme se s objektem pro nás existující jeho dosud neznámý vlastnosti a takto získáváme i sebepoznání, sebepozorování. Sebehodnocení, předsevzetím a činnostní zaměření na sebe sami a na své spolublížní získáváme rovněž hodnotová měřítka o sobě sami a na sebe sami zaměřené účely jako to, co pro nás habituální trvalství platí. Ale veškeré znalosti vůbec, všechny platné hodnoty a účely vůbec jsou jakožto získané naší aktivitou nadále trvalými vlastnosti nás sami, nás subjektu já, nás osob a lze je odhalit v reflektivním postoji jako náplň našeho vlastního bytí. Zkoumáme-li se speciálně jako vědci, jakými tu fakticky jsme, pak naše aktuální fungování při vědeckém myšlení, kladení otázek a při teoretických odpovědích ve vztahu k přírodě nebo ke světu ducha odpovídá našemu zvláštnímu způsobu bytí jako vědci a z toho to není nic jiného, než jedna nebo druhá stránka dříve zkušenostně daného nebo jakkoliv převědecky a vědecky povědomého a i platícího světa našeho života. Přitom spolu fungují ostatní vědci, kteří jsou s námi v teoretickém společenství a získávají a mají tyto pravdy, nebo jsou s námi při vespolné realizaci akcí zajedno kritické vyhodnocování i myslet do světa kritické jednotce. Na druhé straně můžeme být pro jiné lidi a oni zase pro nás pouhými objekty a místo vzájemné jednoty při aktuálním prosazování společného teoretického zájmu se můžeme pozorováním vzájemně poznat a vzít na vědomí akty myšlení, zkušenosti i jiné jejich akty právě jen jako objektivní skutečnosti, ale neinteresovaně, aniž bychom je spolu vykonávali, bez fyzického souhlasu či odmítání. To jsou ovšem nejsamozřejmější samozřejmosti. Je nutno o nich vůbec mluvit a s takovou vyhodností. V životě to zajisté nutné není. Není to však nutné i u filozofa. Neotevírá se tu říše, ba nekonečná říše stále připravených a použitelných, ale nikdy nedotázaných platností bytí, nejsou vlastně trvalými předpoklady vědeckého a posledně filozofického myšlení. Nikoli však tak, jako kdyby mělo nebo kdy mohlo jít o využití těchto platností bytí v jejich objektivní pravdě.
To bylo dlouhé nutné čtyři. Co tím se musel říct vzhledem k tomu Kantovi? No říká, Kant zhledem se přijde na tomu Čechně. On je napřed vnímá, pak problematizuje, ukáže určité otázky, jako jako ta otázka, jak je možná jak jsou možné syntetické soudy a priori, že? No a pak si vymyslí teorie, které tohle odůvodní, nebo na tyto otázky odpovědí, ale zároveň problematizují smysl toho, nám platí.
proč se teď o tomhle ten dlouhý výklad? Teď samozřejmě.
Co myslíte? Tak tohle to všechno tady nám povídá.
Za prvé, podívejte se, tohle to celé líčení o tom, jak vlastně každý den žijeme v tom okolí. Co ono má tady vlastně znamenat, je to všechno doopravdy tak hrozně banální, co ten Husserl nám tady říká, jsou to samé trianty. On sám říká, že je to triviální. Tadyhle v tom odstavci říká. Na ty lidé jsem tím zelce, který je ten zelce, který vychází. Musím, že je to de gleichen unbewussten gesprochen. No, to, co je nereflektované, je vždycky zajímavé. Nějaký logicky relevantní.
Ale v tom kantě je to asi bude důležité, že v té fakáři se pak dostává tady politické životu věců a filozofování, tak
to no, ale to, co mluví o tom životě věců, to je taky tak banální. Ní to není banální, tohle to všechno, co tady je.
Takže to možná východisko, jako snahy, toho rámce to bude stát, tak to může být.
No, podívejte, nutné východisko, to by se to právě muselo ukázat. Pro Kanta nutné východisko bylo tam, kde se formuluje něco takového jako problém, který nás jako takový problém osloví. To je kupřímo ten problém, jak jsou možné syntetické soudy a priori. Že to je na první pohled, to vypadá jako nemožnost syntetický soud a priori. Brentano do posledku nepochopil, co to je. Tedy se zůchy byli na čerke, který spočívá na to oslovení. Co je tady zvláštní? Co Husserl, proč Husserl, jaké věci on tady, protože on říká banalisty, ale
já jsem se chtěl, jak tam začíná, co se tam nechát ukázat, že jsem tam jako neviděl, nebo to vynechal.
Jo, úplně proč nemají tyhle ty banality, rádi banality? Co se mi nechtějí dělat? To, co on tady vykládá, podívejte se, jeho mínění, jeho názoru, tohle všechno jsou nikoli empirické věci. To podle něho má všechno hodnotu mnohem silnější. To všechno jsou přece eidetické náhodnosti. To není jenom, že to nahodile tak je. Tady vykládá něco takového, co jsou sice triviality, ale co proto nemá význam pouhý trivialit, poněvadž To jsou eidetické poznatky, bez kterých, kde Kant se vší samozřejmostí předpokládá, že ano, když vychází od toho protikladu empirické smyslovosti a potom toho a priori, to tak celý tohle to všechno předpokládá, jo? Jako samozřejmost, že všechno to, co je jaký empirický dáno, to je jedna hodina. Ten nám tady najednou vykládá celou tuhle tu strukturu toho běžného kolem nás. Ne, jako na hodinu. Tyhle ty. A podívejte se, to, co on tady říká, tyhle ty popisy skutečně na první pohled to vypadá nejvící stále. Nic to není odkazeno takového, co by mohlo nějaké. Ale zjistíme se třeba začíná to tím, že ano, my jako vědci a filozofující jsme objekty mezi objekty v tom. A jako takové jsme vnímali na věci. Vnímali. A teď přichází ta analýza měmové zkušenosti a měmových objektů. To, že se ta analýza zdá tak naprosto triviální, je jenom proto, protože jsme si na to už tak strašně zvykli, že ten Husserlův popis ji stihuje. On to není jenom popis, to je analýza, která má pretenzi podstatného názoru toho, co v něm vlastně je. Víte, máte tady jako centrum toho vnímové zkušenosti popa. Pozor. Výpad, co je to, ten ústřední charakter vnímové zkušenosti? No samozřejmě, to se rozumí. To žádným jiným způsobem nemůže být, který je sám ne. A na druhé straně v něm není v němem, když nedává věco. To je strašně ale důležité. Kolem tohohle problému, že tohle to tady je sám. takové vnímání. Teď přichází ta analýza vnímové zkušenosti a vnímových styk. To, že se ta analýza zdá tak naprosto triviální, je jenom proto, protože jsme si na to už tak strašně zvyklí, že ten Husserlův popis ji stihuje. Ten autor není jenom popis, to je analýza, která má pretenzi podstatného názoru toho, co v něm vlastně je. Víte, máte tady jako centrum toho vnímové zkušenosti popas. Pozor. Výpad, co je to, ten ústřední charakter vnímové zkušenosti? No samodanost, jo. No to se rozumí. To žádným jiným způsobem nemůže být předmět sám ne. A na druhé straně v něm není v němem, když nedává věco. To je strašně ale důležité. Kolem tohohle problému, že tohleto tady je sám ten stůl a ne nějaký obraz tu věcí. Kolem toho se přece točí velká část moderní myšlení.
No a to jako potvrdil, že to nemění, ne?
No, jenomže, podívejte se, jak to Kant podává ty zkušenosti? Tohle tu. No samozřejmě, ano, mluví taky o tom. Ty předměty zkušenosti, že ano, jsou ty věci samé, že? Jenomže. To jsou věci samé, ano. Jakož to je. No a co tohle znamená? Ale to Kant ví.
No, ale on to chce části kritické, teda v té části kritické rozumstva tak od toho dalšího jako distancie, že jo, aby se k tomu nám do té vědy patří jenom to nechci. Ale jako tak je musí zajímat, že to taky to nechci je pochodí, ale tak. Říká ta věda, jako je pak tam, ale tomhle tom, že se dá se vidět, že se ty potenci ukazuje to nějakým
Udělal Kant někde nějakou analýzu toho, jak vypadá naše zkušenost vnímová?
Tu
analýzu neudělal, on o tom má teorii.
Ano, takhle, jasně.
On tam má rovnou, víte, tadyhle máte to řečeno v tom, ano. Je to hlavně, že vodné rajstvo, že matematik na to vyskáte, že rejnou matematik, Sonntag diese Theorien verständlich geworden sein, aber sie führten auch zu einer revolutionären Umdeutung des eigentlichen Seinssinnes der Natur als weltmöglicher Erfahrung. Ja? Und so ist dieser Erfolg.
Takže on se ptá, jak je možná tenhle zkušenost, ale neříká, co ty myslíš, co, jako, co teda je možný, jo?
Ne, on se ptá po něčem jiném, on se položil napřed otázky takové, jako, jak je, jak jsou možné ty sedmické soudy a jo? Přitom předpokládá už předem, takhle by se mohlo říct. To je, to, co já vykládám teďka, je moje hypotéza. Přitom předpokládá už předem, že ten Galilei má pravdu. A že někde tam jsou ty vlastní předměty. Jenomže to nejsou ty matematické předměty, jak se Galilei domnívá, no, vůbec jiné. Ten smysl toho galileovského rozštěpení světa, rozumíte, on postu nedal krok dál. Ale předpokládám, to je potom ta zvláštní reinterpretace, kterou on provádí, ten Kant, že? Tím smyslem toho světa. Který ale nikdy ve skutečnosti nepopsal, od jeho a nerozebral a od jeho smyslu nevyšel. Je takhle, že si to Husserl asi představuje. A teď on proti tomuhle, že ano, Kant mluví o smyslovosti. Ale popsal někdy smyslovost? Kant mluví o tom, že smyslovost a rozvažování jsou korelativní, a že se navzájem si popravili. To může být pravda. Jo? Ale udělal skutečnou analýzu toho, co se tady vzájemně předpokládá? No, Husserl, jak si aniž by formuloval ty otázky tak, jak já se to teďka pokouším, víte, tak staví hned proti tomu ty vlastní předpoklady. A ukazuje to v eidetickém způsobu. To nejsou pouhé abychom tak řekli, nahodilé zkušenosti, o kterých on tady mluví. To nejsou jenom takové nějaké empirické popisy. Nechtějí být. To chtějí být bytostné rysy naší těch základních fenoménů naší zkušenosti. A o tomhle tomu soudí, že to sám doopravdy měl udělat a neudělal. Teď bychom tady, podívejte se, kdybychom tyhle odstavce tady měli dopodrobna interpretovat, tak bychom v podstatě probrali celou fenomenologii, jak je v takové široké formě podána třeba v kartéziánské tradici. Ale proto já bych, nechci, abychom se tímhle tím zatím, jak všemi těmi věcmi se budeme zabývat často. A bude příležitost s různým těm fenoménům se vrátit na hodnějších místech. Jedna věc ovšem je tady strašně podstatná, a to vidíte, ten pohromný důraz, který vám tady
a co je u Kanta vůbec zanedbáno. Až v opuš pontumu si Kant potom položil takové otázky. Nejako objektivní, ano? Nýbrž jako něco takového, co samo vyšlápalo. Patří k tomu našemu, aparátu vyrovnávání se světem. A to mluví o těch, což je termín empirické psychologie anglické 19. století. Ovšem z hlediska čistě empirického zavedli psychologové druhé poloviny 19. století takový tajemství. A Husserl ovšem, tak jako v mnoha jiných případech, inspiruje se touhletou empirickou psychologií anglickou, ale ptá se, jaký je tam bytostný obsah. A ten problém klade.